საქართველო ნომერი 30. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. წამყვანი ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ არჩილ ჯორჯაძისეულ კრიტიკას სოციალისტურ ფედერალისტური პარტიის ნაწილის პოზიციისა ეროვნული ავტონომიის და ფედერაციის საკითხში. ამ კრიტიკას მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რადგან ისტორიის მსვლელობამ ყველა ის საკითხი, რომელსაც არჩილ ჯორჯაძე ეხება, უაღრესი სიცხოვლით წამოაყენა და გადაჭრის სხვადასხვა სახე მისცა. კავკასიის ფედერაციაც, მისი შინაგანი წინააღმდეგობებიც, ეროვნული ავტონომიებიც და სხვა აქტუალურ საკითხებად აქცია მეოცე საუკუნის ისტორიამ და ეს აქტუალობა დღეს კიდევ უფრო გააცხოვლა საჯაროებისა და გარდაქმნის დემოკრატიზაციის დაწყებულმა პროცესმა. ამიტომ ენიჭება უაღრესი მნიშვნელობა დღეს სოციალიზმ ფედერალიზმს და არჩილ ჯორჯაძისეულ ნააზრებს. თავისი წიგნის ძველი და ახალი შეგახსენებთ, რომ იგი 1906 წელსაა დაწერილი. მეორე თავში არჩილ ჯორჯაძე განიხილავს რა ავტონომიის საკითხს, წერს: თუ სოციალისტ ფედერალისტები კავკასიის ფედერაციის წინააღმდეგნი არიან, ისინი უკანონოდ ატარებენ ფედერალისტების სახელწოდებას. სოციალიზმთან, სახელმწიფოებრივ სოციალიზმთან, რომელსაც აღიარებენ, ხომ არავითარი კავშირი აღარ ექნებათ. შეიძლება პარლამენტალურ მოქმედების მომხრე სოციალისტები იყოთ, ხოლო არ უარყოფდეთ იმ ფაქტს, რომ განჯის და ბაქოს გუბერნიის გლეხები და მუშები იმავ ტანჯვით იტანჯებიან, რა ტანჯვაშიაც ქართველი გლეხები და მუშები არიან, და რომ ყველა ამათთვის ერთი გზა არის, ერთი საშუალებაა თავისუფლების მოპოვებისათვის. და თუ ეს ასია, ნუ თუ ხმას ვერ გააწყვეტინებდით იმ ქართველ შოვინისტებს, რომელნიც იძახდნენ ქართველებს და კავკასიელ დანარჩენ ხალხებს შორის არავითარი საერთო ინტერესი არ არის და კავკასიის ფედერაციის შესახებ ლაპარაკიც კი არ ღირსო. ამრიგად ვხედავთ, რომ ავტონომიის და ფედერაციის კითხვას დიდი განსაცდელი მოელის. სოციალ-დემოკრატები არსებითად წინააღმდეგნი არიან ერთისა და მეორისაც. სოციალისტ-ფედერალისტები არიცავენ სოციალისტურ ფედერაციას, ხოლო სახელმწიფოებრივ ფედერაციასაც ღალატობენ. საგანი კი ფრიად სერიოზულია და მის განმარტებას ჯეროვანი ყურადღება უნდა მიექცეს. ჩვენ ვამბობთ, განაგრძობს არჩილ ჯორჯაძე, ეროვნული, გინდა ოლქებრივი კავკასიის ავტონომია სახელმწიფოებრივი დაწესებულებაა. სახელმწიფო არისტოკრატული, გინდ დემოკრატიული, კერძო საკუთრების, კაპიტალისტურ წყობილების მცველია. სოციალისტური პროლეტარიატი და გლეხობა ებრძვის და ძირს უთხრის კერძო საკუთრებას და კაპიტალისტურ წყობილებას. მაშასადამე, თუ სოციალისტებმა ხელი შეუწყვეს სახელმწიფოებრივ ხასიათის ავტონომიის დაარსებას, ისინი თავიანთ ინტერესების წინააღმდეგ წავლენ. კითხვა რომ გავაფართოვოთ, უნდა ვთქვათ: შეგნებულმა პროლეტარიატმა და გლეხობამ, რომელიც შრომის და მფლობელობის სოციალიზაციისაკენ მიისწრაფება, ომი უნდა გამოუცხადოს სახელმწიფოს, სახელმწიფურ ორგანიზაციას, ეროვნული იქნება იგი თუ ცენტრალისტური. უნდა გამოუცხადოს ომი ამგვარ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რადგან იგია დარაჯი ექსპლუატატორებისა და დაუძინებელი მტერი კომუნისტურ წყობილებისა. ამგვარ პრინციპების წინააღმდეგ ბევრნი აგვიმხედრდებიან და მათ შორის სოციალ-დემოკრატებიც, რომელნიც ლამის ავტონომიაზედაც დათანხმდნენ, ოღონდ უვნებლად დარჩეს მათთვის საყვარელი სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია. არა, გვეტყვიან ისინი, სახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია საჭიროა პროლეტარიატის განთავისუფლების საქმისათვის. ჯერხნობით სახელმწიფურ ორგანიზაციას იმ სახით გამოვიყენებთ, რომ მას გავადემოკრატებთ. შევქმნით შრომის დამცველ კანონებს. ეს ერთი. ხოლო მეორე ისა, რომ როდესაც რიცხვით უმრავლესობას შევადგენთ პარლამენტში, დავიპყრობთ სახელმწიფურ მართვაგამგებლობის ძალას, ხელში დავიჭერთ მართველობის მექანიზმს, გამოვაცხადებთ პროლეტარიატის დიქტატურას და განვახორციელებთ კოლექტივიზმსო. ჩვენ ქვემოთ გვექნება ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ მუშათა კლასის დემოკრატიული კანონმდებლობა, რომელიც იურიდიულ ნორმებში ათავსებს შრომისა და კაპიტალ შორის ატეხილ ბრძოლას, ასუსტებს და ძირს უთხრის სარევოლუციო ენერგიას. გვექნება ლაპარაკი იმის შესახებაც, რომ ძველ ინტერნაციონალს არაფრად სწამდა დიქტატურის პრინციპი და მართვა გამგებლობის მექანიზმის დაპყრობას პროლეტარიატის მიერ არ უყურებდა როგორც იმგვარ საშუალებას, რომლის ძალით სოციალური რევოლუცია უნდა განხორციელდეს. აქ კი უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომუნისტური წყობილება იქნება განხორციელებული დეკრეტების საშუალებით, კი არა, არამედ თავისუფალ საზოგადოებრივ ძალების მიერ. კერძო საკუთრების გაუქმებისათვის სახელმწიფოებრივი მექანიზმის დაპყრობა კი არ არის საჭირო, არამედ მისი დამხობა და ძირფესვიანად აღმოფხვრა. ამიტომ, განაგრძობს არჩილ ჯორჯაძე, ჩვენის აზრით, სოციალური რევოლუცია ზევიდან კი არ დაიწყება, არამედ ქვევიდან. იგი იქნება პირისპირი შეტაკება შრომის და კაპიტალისა. ერთის მხრივ, შრომისა და სახელმწიფოსი, მეორეს მხრივ. მაშ, რუსეთში რომ ზოგიერთ ერს და პროვინციებს, და მათ შორის საქართველოს და კავკასიას, ავტონომიები მიენიჭოს, სასურველი იქნება ეს მოვლენა თუ არა? ფრიად სასურველი, პასუხობს არჩილ ჯორჯაძე თავისივე კითხვას. მხოლოდ აი რა მხრივ. ავტონომიურ ნაწილებად რუსეთის დაყოფა მოასწავებს სახელმწიფოს მართვა გამგებლობის უფლების დაყოფას, და ეს უკანასკნელი კი მოასწავებს ამ უფლების შესუსტებას. მაშასადამე, სახელმწიფოებრივი დეცენტრალიზაცია რევოლუციისთვის ფრიად საგულისხმო პირობებს შექმნის. სოციალ-დემოკრატები ამბობენ, ცენტრალისტურ სახელმწიფოს მომხრენი ვართ იმ მოსაზრებით, რომ ცენტრალისტური სახელმწიფო უფრო ცხადად ყოფს კლასთა ბრძოლას. იქ, ცენტრალურ სახელმწიფოში, გაერთიანებულ პროლეტარიატის პირისპირ დგას სახელმწიფოს უძლიერესი იარაღი, ფლოტი, არმია, ბიუჯეტი და სხვა. იქ უფრო თვალსაჩინოა განხეთქილებაო. ეს ასედაც რომ ყოფილიყო, ესე იგი მართალი რომ ყოფილიყო ის აზრი, ვითომ კლასთა ბრძოლის გამწოვებისათვის საჭიროა პოლიტიკურ ფართო ერთეულების შექმნა და დაცვა, სრულიად საეჭოა მეორე მოსაზრება, ვითომ გაერთიანებულ მშრომელ ხალხს ძლიერ ფლოტთან, არმიასთან, ბიუჯეტთან და სხვა ამგვარ ძალასთან უფრო გაუადვილდება ბრძოლა, ვიდრე პატარა დაკუწულ სახელმწიფოებრივ ძალასთან. აი სწორედ ამ მხრივ ვაფასებთ ჩვენ პოლიტიკურ დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობას. ზემოთ ნათქვამი ჰქონდა, რომ ავტონომიურ და ფედერალურ ორგანიზაციებში სხვა შინაარსავდებთ, რომ წინათ მომხრენი ვიყავით სახელმწიფოებრივ პრინციპისა. ეხლა კი ჩვენ წინ გადაშლილ რევოლუციის ზედგავლენით უარყოფთ ამ პრინციპს და მაშასადამე უარყოფთ აგრეთვე ავტონომიურ და ფედერატიულ სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციებს. ხოლო ეს სრულიად არ ნიშნავს ავტონომიურ და ფედერატიულ პრინციპების უარყოფას. ეს ნიშნავს მხოლოდ ამ პრინციპებიდან სახელმწიფოებრივ ელემენტის განდევნას. და რომ ჩვენ მართალნი ვართ, განაგრძობს არჩილ ჯორჯაძე, ამას თვით ჩვენი ცხოვრება ამოწმებს. ამოწმებს საქართველოში მომხდარი რევოლუციონური მოძრაობა. რევოლუციის დასაწყისში ყველგან აღდგნენ სოფლის საზოგადოებანი, კომუნები და გაინთავისუფლეს თავი სახელმწიფოს ოპეკუნობისაგან. გააუქმეს სახელმწიფო სამსჯავრო, ადმინისტრაცია, სკოლა, უარის თქვეს გადასახადებზე. თავიანთ საქმეების გაძღოლა თვითონვე იკისრეს. სოფლის ყრილობები, ან მის განამორჩეული კაცები, სწყვეტდნენ და არიგებდნენ იმას, რაც წინათ მთავრობის მოხელეების ხელში იყო. სწყვეტდნენ და არიგებდნენ სულ სხვანაირად, სულ სხვა შეხედულების მიხედვით. ადმინისტრაცია და პოლიცია გააუქმეს. ყველა ამაში არამც თუ მარტო თვითმოქმედების სურვილმა იჩინა თავი, არა, აქ ამ მოძრაობის სიღრმეში ვხედავთ თვით სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციის უარყოფასაც. ეს იყო და არის ძლიერი კომუნალური მოძრაობა. ამ კომუნალურ მოძრაობის მიმდინარეობა ჯერ არ დასრულებულა. შესაძლებელია იგი მოძრაობა დროებით შეჩერდეს და შესუსტდეს, და შესუსტა კიდეცა დღეს. მაგრამ რაც უკვე გაკეთდა, ამას ვერავინ აღმოფხვრის. ხალხმა ჩაჰყარა საფუძველი მომავალ სოციალურ ორგანიზაციისა, და ეს ორგანიზაცია იქნება თავისუფალ საზოგადოებათა ფედერაცია. ხალხს სიტყვა ფედერაცია ჯერ არ წარმოუთქვამს, მაგრამ დადგება დრო, როდესაც ის პარიზის კომუნარებისათვის იტყვის, რა სითხოვს ქართველი ხალხი, დაუყოვნებლად აღიარებას კომუნის სრულის ავტონომიისას მთელს მხარეში ყველასთვის სრულის უფლებით. თითოეული კომუნა თხოულობს, როგორც თავისთვის, ისე ყველა სხვა კომუნებისთვის უფლებას თავისუფლად ფედერატიულად მოწყობისას და უფლებას თავისუფალ კავშირისას, რომელიც უზრუნველყოფს ხალხის ერთობას. აი ამ ნიადაგზე აშენდება მომავალი ფედერატიული ორგანიზაცია, წერს არჩილ ჯორჯაძე. ორგანიზაცია, რომელიც თანდათან გაფართოვდება, გადიდდება, გადააცილებს ეროვნულ საზღვართა ფარგალს. აქ ამ ორგანიზაციაში თავს მოიყრიან ყველა ერთა კომუნები ეკონომიურად გათანასწორებულნი, მშრომელი ასოციაციები და ამგვარი წყობილება იქნება საუკეთესო ჩარჩო კომუნიზმის განხორციელებისათვის. ფედერატიული კომუნალიზმი შეიქმნება კომუნიზმის გარეგან ფორმად. ჩვენმა ხალხმა დღეს ჩაუყარა საფუძველი ამ მომავალს. შეგახსენებთ, რომ ეს იწერება 1906 წელს. ყველა ზემოთ ნათქვამი ბევრს ლამას, ხოლო განუხორციელებელ უტოპიად ეჩვენება. ყველას დარწმუნებას ჩვენ არ უკისრულობთ. ჩვენ წერთ მხოლოდ სოციალისტ ფედერალისტების საყურადღებოდ. ამ პარტიამ წამოაყენა ჩვენში ფედერალიზმის კითხვა. იგი ვალდებულია ცხოვრების გაკვეთილებს ჩააკვირდეს და ფედერალიზმს მკვიდრი რეალური ნიადაგი მოუპოვოს. საჭიროა პარტიამ თავზეთ იდუას დაწვრილებითი ანალიზი არასახელმწიფოებრივი ფედერალიზმისა და რათა ამ კითხვას ჯეროვანი ნათელი მოეფინოს და რათა ყოველივე ზემოთ ნათქვამს დოგმატიური მსჯელობის ხასიათი დაიკარგოს, საჭიროა ზედმიწევნით თვით სახელმწიფოებრივ პრინციპს დაუკვირდეთ. საჭიროა განუმარტოთ ნამდვილი ხასიათი სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციებისა და დაწესებულებისა. აქ მსურს ერთი შენიშვნა გავაკეთო. არჩილ ჯორჯაძე მომდევნო თავში იხილავს სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრივ სტრუქტურას. მაგრამ ის, რაც ამ თავში არის წარმოდგენილი, მეტად საინტერესო აზრებს ბადებს. საინტერესოს სწორედ სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისის დაპირისპირების მხრივ არასახელმწიფოებრივ თვალსაზრისთან. მე აღნიშნე ადრე, რომ კრიტიკული შესწავლა არჩილ ჯორჯაძის ნააზრების ამ პერიოდისა თუნდაც გვარწმუნებს იმაში, რომ თვით სოციალიზმ ფედერალიზმის წიაღშიდაც და არჩილ ჯორჯაძისთვისაც არ იყო საბოლოოდ ჩამოყალიბებული იდეა სოციალიზმ ფედერალიზმისა. ერთის მხრივ თითქოს წამოყენებულია პრინციპები, რომლებზეც დაყრდნობით შესაძლებელი ხდება გარკვეული სოციალური პროგრესის მინიშნება თუნდაც, მაგრამ მეორეს მხრივ გზა სრულიად არაჩანს. სრულიად არჩანს როგორ, რა საშუალებით, რა რეალური კონკრეტული ღონისძიებებით არის გასახორციელებელი ეს. და უნდა ითქვას, რომ სოციალისტებისათვის, საერთოდ სოციალისტებისათვის დამახასიათებელი აბსტრაქტულობა და იდეოლოგიზმი აქ მეტისმეტად დიდ და მკვეთრ დახს ასვამს არჩილ ჯორჯაძის აზროვნებას. თუნდაც ის საკითხი, რომ ქართველებსა და დანარჩენ კავკასიელ ერებს შორის წამოჭრილი პრობლემების ირგვლივ მკვეთრი მსჯელობისაც, სადაც ქართველებს შოვინისტებს უწოდებს, რაც ძალიან მოგვაგონებს ნაციონალ უკლონისტების მიმართ წამოყენებულ სტალინურ ბრალდებებს ქართველების შოვინიზმში, და ეს ამას ძალიან ხშირად იმეორებდა ხოლმე სტალინი. ეს უცნაურად ჟღერს იმ პერიოდისათვის, 1906 წლისათვის, როდესაც არც საქართველო არსებობდა როგორც დამოუკიდებელი ერთეული სახელმწიფოსი და ქართული ნაციონალიზმიც, რადგან სპეციფიურად ქართულ ნაციონალისტებს მიემართება ეს კრიტიკა, ჯერ კიდევ არც ჩამოყალიბებულ იდეოლოგიურ, ასე ვთქვათ, ან იდეურ კონცეფციას წარმოადგენდა. ეს იყო უფრო პატრიოტული მოძრაობა, რომელიც მოითხოვდა საქართველოს წამოყენებას ფეხზე და შემობრუნებას ქართველებისა თავის საკუთარი სამშობლოს აღსადგენად, რაც ბუნებრივია ილია ჭავჭავაძის ეროვნული საქმის სტრატეგიაში იღებდა საწყის. არჩილ ჯორჯაძისეული კრიტიკა სახელმწიფოებრივი სოციალიზმ ფედერალიზმისა, ასე ვთქვათ, რასაკვირველია, შინაგან წინააღმდეგობრივი აღმოჩნდა იმიტომ, რომ დაკავშირება თუნდაც კანტონალური მოთხოვნებისა ეროვნულ ავტონომიასთან უკვე თავის საფუძველშივე არასწორი იყო, თუ გავიხსენებთ, რომ არჩილ ჯორჯაძე თვითვე უწოდებს კანტონალურ ფედერალიზმს ბურჟუაზიულს. ესე იგი, არ შეიძლება ბურჟუაზიული ფედერალიზმის დაკავშირება, ვთქვათ, სახელმწიფოებრივ ავტონომიასთან თუნდაც, რადგანაც ეს შინაგან წინააღმდეგობრიობას შეიცავს. მაგრამ უნდა გავიხსენოთ ისიც ამავე დროს, რომ საერთოდ სახელმწიფოს არჩილ ჯორჯაძე მხოლოდ ბურჟუაზიულ სახელმწიფოდ თვლის. ნებისმიერი სახელმწიფო მისთვის ეს არის ორგანიზმი, ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს ბურჟუაზიას, ხელს უწყობს ბურჟუაზიული წესწყობილების გამტკიცებას და კერძოდ მისი ესოდენ საძულველი, როგორც ამ ნაწყვეტიდან ჩანს და ძველი და ახალიდან ჩანს კერძო საკუთრებას. როგორც ჩანს, რაღაც მართლაც შინაგანი, უფრო ფსიქოლოგიური ჩემის აზრით კომპლექსი არსებობდა, რომელიც აიძულებდა სოციალისტურად მოაზროვნე არჩილ ჯორჯაძეს არ დაენახა ის უდიდესი სირთულე, რომელიც რეალობაში არსებობდა და რომლის გადაწყვეტაც ერთზე ორნიშნოვანი სოციალური წარმოდგენით არ შეიძლებოდა ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრება და მეორეს მხრივ სოციალისტური საკუთრება, რომლის გამარჯვებაც შექმნიდა საზოგადოების განვითარების უაღრესად ხელსაყრელ პირობებს. ამ შენიშვნით მინდა დავამთავრო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. განაგრძობ რადიოჟურნალ საქართველოს მომდევნო გამოშვებაში. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.